Вие сте со SPS на Македонски.
Благодарам, Радица. Австралија ги отвора своите меѓународни граници за вакцинирани, квалификувани работници, студенти и работници за одмор. Викторија издаде предупредување за јавното здравје за два барови во кои присуствувал случај на Омикрон. Првите меѓувладени конференции со Македонија и Албанија се очекува да се одржат наскоро, но нема временска рамка кога тоа ќе се случи. И од спортот, машкиот тим на Ньюкасл Джетс во изолација по позитивен случај во екипата. Слушате вести на SPS со Маргарита Василева. Преминистерот врати два негативни тестови за COVID-19 откако бил оценет како случаен контакт од страна на New South Wales Health. Скот Морисон присуствувал на маторска прослава во Сиднеј и тој настан е наведен како локација за изложување. Господинот Морисон и лице со COVID-19 биле меѓу 1000 присутни на галата за дипломирање во International Convention Center во Darling Harbour на 10 декември. Тој доби одобрение од главниот медицински службеник да патува во Queensland. Премиерот ја повикува владата на Квинсленд да осигури два авиони со луѓе да не го поминат Божик во изолација, откако властите ги откажаа неговите барања за карантин. Се однесува на летот VA1105, што патувал од Ньюкасл до Брисбен, и VA375, што летал од Брисбен до Таунсвил. Сите патници во тие авиони се сметаат за блиски контакти и се обврзани да бидат во карантин 14 дена. Скот Морисон за радиото ФБС изјави дека државната влада треба да ја разгледа таа одлука за да се зачуваат божикните планови на патниците.
But what I would hope would happen is that they would be doing everything they possibly can. PCR testing, being able to look at ways to ensure people will be able to join their families before Christmas, I would hope was a very high priority for them. I mean, there's nothing magical about 14 days.
Експертот за заразни болести професорот Роберт Бој за каналот Nine Network изјави дека само патниците кои се во непосредна близина на позитивен случај во авион треба да се сметаат за блиски контакти.
Your risk is much greater if you're in the same row, the one in front or the one behind. So the rest of the plane are at far less risk. So 5 to 7 days would be more practical and it would be more sensible.
Но Фјужн Вел забележа 1360 нови случаи на COVID-19 од 104.000 тестови и уште една смрт. Ова се совпаѓа со денот кога државната влада ги отстранува барањата за карантин за патниците од јужноафриканските земји среда 15 декември и дополнително ги олеснува ограничувањата. Истите правила сега важат за сите жители на државата без оглед на нивниот статус на вакцинација. Говорејќи за каналот 7, поранешниот заменик главен медицински службеник на Австралија, доктор Ник Коутсворт ја бранеше одлуката за олеснување на ограничувањата додека бројот на случај расте.
As people mingle, case numbers are going to go up, but the important number, of course, is people who are being hospitalised, people who are getting severely unwell with COVID-19, and that's really the number we should be focused on. So I think New South Wales progressing in the right direction, and I've got to say, if not now, then when? I mean, they're 93% double vaccinated. Now certainly the time to lift those restrictions.
Викторија има регистрирано 1405 нови случаи на COVID-19 и уште 3 смртни случаи. Државното министерство за здравство издаде предупредување за патроните на две места на загриженост. Потврден случај на варијантата Омикрон на коронавирус посетил два популярни ноќни клубови во Мелбурн, принудувајќи стотици патрони во 7-дневна изолација. Позитивниот случај присуствувал во Circuit Bar во Фицрој меѓу 9 часот навечер и полноќ во петокот, а потоа во хотелот Peel Hotel во Колингвуд помеѓу 11:30 часот вечерта и 3 часот наутро. Околу 730 луѓе се блиски контакти и се во изолација. 410 биле во Circuit, а 320 во хотелот Peel. Советот за општи работи на Европската Унија во Брисел ги усвои заклучоците за проширувањето. Првите меѓувладени конференции со Македонија и Албанија се очекува да се одржат наскоро, но нема временска рамка кога тоа ќе се случи. Цитат, Советот ја потврдува својата заложба за проширување која останува клучна политика на Европската Унија, се наведува во заедничката изјава на 27 министри за надворешни работи на Европската Унија. Советот ја повторува недвосмислената поддршка за европската перспектива на Западниот Балкан, се наведува натаму. Известно е дека почетокот на преговорите нема да биде одобрен до крајот на оваа календарска година, но во заклучоците се наведува дека, цитат, Советот очекува првата меѓувладина конференција со Македонија и Албанија да се одржи што поскоро, затвор цитат. Словенечкиот државен секретар за европски прашања Гашпер Довжан по состанокот рече дека е задоволен што со колегите министри и државни секретари едногласно ги договориле заклучоците за процесот на проширување и стабилизација и асоцијација. Во крајните заклучоци одстранета е референцата што ги поврзува процесот на проширување за Македонија со имплементацијата на договорот со Бугарија, меѓутоа оваа референца е присутна и во самата преговарачка рамка, објаснуваат дипломатите што имале увид во рамката. Австралија ги отвора меѓународните граници денеска, среда 15 декември, за вакцинирани, квалификувани работници, студенти и посетители на работен одмор. Владата проценува дека околу 235.000 имателите на визи ќе имаат право да влезат во земјата, вклучително и околу 133.000 странски студенти. Докторката Мелинда Хилдебранд, експерт за образовна политика од Институтот Мичел на Универзитетот Викторија, вели дека и покрај тоа што многу странски студенти се упатуваат кон Канада, Обединетото Кралство и САД, Австралија на крајот ќе го задржи своето место меѓу бараните дестинации за студирање.
We have every reason to feel optimistic, I would say, because that appetite among international students for that boots on the ground experience, you know, that immersion in a local culture and language that we've seen take place overseas, feel really, really hopeful that that is going to be the case for us. So I don't think that appetite among international students has abated despite the anxieties of the pandemic.
Тасманија се подготвува за прилив на туристи и случај на COVID-19, додека повторно се отвора кон државите и териториите на главното копно на 15 декември. Целосно вакцинираните патници можат да патуваат во Тасманија по затворањата од 2 години. Според планот за повторно отворање, луѓето кои доаѓаат од одредени области со висок ризик мора да вратат негативен тест 72 часа пред да пристигнат.
We've had the Three Capes walk booked since the start of the year, so we're really keen to get out there and do a bit of travel. Yeah, it's been very stressful, particularly since we're from probably a high risk area.
Потребни се уште околу 1500 болничари во Нов Јужен Велс за да се реши најлошото доцнење во просечното време за одговор на брзата помош досега. Податоците на државното тело Bureau of Health Information, објавени во средата, покажуваат дека просечното време на одговор на брзата помош за итни случај било 14 минути 4 секунди во септемврискиот квартал, што го прави најбавното време на одговор од кој било квартал од почетокот на официјалните записи во 2010 година. Австралиското здружение APA вели дека иако резултатот ги одразувал притисоците од избувнувањето на делтата на COVID-19, тој исто така покажал поширок тренд на влошување на резултатите. Председателот на APA во Нов Јужен Велс, Крис Кастелен, вели дека амбулантните возила не успеваат да одговорат навреме на 4 од 6 пациенти. Новиот извештај на Советот за клима на Австралија ги повикува лидерите итно да ги намалат емисиите во наредната деценија за да избегнат да останат зад глобалната борба против климатските промени. Извештајот насловен «Време на криза, како климатските активности во 2020-те ќе ја дефинираат Австралија», ја повикува федералната влада да ги намали емисиите за 75% под нивото од 2005 година. Извршниот директор на Советот за клима Аманда Маккензи вели дека тоа би било големо ветување пред климатскиот самит COP27 следната година.
It should be far more and indicate that we can do far more. Australia is the sunniest country in the world, we're one of the windiest, but we're also so vulnerable to climate change. We've already seen the black summer devastate huge regions of Australia and 80% of us experience the terrible bushfire smoke.
Минатата година во Сибирски град беше забележан температурен рекорд на Арктикот од повеќе од 38 степени Целзиусови, што го истакна интензитетот на глобалното затоплување. Екстремната топлина ги разгоре шумските пожари низ шумите на северот на Русија, дури ги запали вообичаено поплавените тресети, ослободувајќи рекордни емисии на јаглерод. Клен Налес од Светската метеоролошка организација вели дека Арктикот е меѓу регионите со најбрзо затоплување во светот и дека се загрева со стапки два пати повисок од глобалниот просек.
If you cast your mind back to last year, you will recall there was an exceptional prolonged Siberian heat wave. As a result of this heat wave, we saw devastating, very widespread Siberian fires, and we saw massive sea, Arctic sea ice loss at the end of the summer season.
И од спортот, машкиот тим на Ньюкасл Джетс во А-лигата е ставен во изолација откако играч покажал позитивен тест и резултат, односно, на COVID-19. Дотичниот играч бил двојно вакциниран и станал симптоматичен во понеделникот на 13 декември. Според протоколите на А-лигата, играчите секојдневно подлежат на брзи антигенски тестови и се предмет на PCR тест на секој 72 часа. И од најновата курсна листа денеска, еден австралијски долар се менува за 0,63 евра, за 0,71 американски долар и за 38,58 македонски денари. Додека еден американски долар се менува за 54,02 македонски денари и 1 евро за 60,98 македонски денари. И временската прогноза за утре, за Перт делумно облачно 24, за Аделаид сончево 30, Мелбурн делумно облачно 22, Хобарт делумно облачно 19 степени, за Камбера услови за дожди 26, Сиднеј повремен дожд 24, за Брисбен претежно сончево 31, Дарвин слаб повремен дожд со можна бура 35 степени, а во Алис Спрингс делумно облачно 38. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.